aktuelnosti.
Do kraja godine ostalo je još 40 dana i ovo je uobičajeno vrijeme kada se i u Republici Srpskoj kreiraju najvažnija godišnja dokumenta. Ekonomska politika i budžet su u prvom planu jer čine osnov razvoja i funkcionisanja svih segmenata društva. To je evo i neposredan povod za da u programu Radija Republike Srpske pozovemo ministra financija Republike Srpske, gospodina Zorana Tegeltiju, kojem se zahvaljujem na odzivu i evo pozdravljam u našem studiju. Dobar dan, dobrodošli ministre Tegeltija.
Dobar dan, pozdrav slušalcima Radija Republike Srpske.
I evo za uvod recite nam u kojoj je fazi izrada najvažnijih godišnjih dokumenata ekonomske politike i budžeta prije svega za iduću godinu, čiju ste radnu verziju evo proteklog vikenda na neki način i predstavili i kada se mogu oni naći u parlamentarnoj proceduri koja je obavezna i koja predstoji?
Pa mi smo usvajanje ključnih dokumenata za 2014. godinu u budžete i ekonomske politike započeli negdje još sredinom 2013. godine, kako to izgleda u budžetskom kalendaru. Naravno, sve te aktivnosti se obavljaju daleko od očiju javnosti i ne postoji baš neko veliko interesovanje javnosti u tom periodu usvajanja tih dokumenata. Mi smo sada u završnoj fazi usvajanja dokumenata ekonomske politike i budžeta Republike Srpske. Oni su prošli usvajanje kroz sjednicu vlade. Naravno, nismo želeli da to nazivamo ni nacrtom, ni prijedlogom ekonomske politike, ni budžeta, već smo htjeli da to bude jedan radni dokument koji će biti osnova za razgovor sa svim našim socijalnim partnerima, prilika da se javnost upozna sa sadržajem tih dokumenata, a trenutak kada će se on pojaviti u parlamentu zavisi prije svega od programa rada Narodne skupštine, s obzirom na sve ono što sad Narodna skupština ima svoj program rada do kraja 2013. godine i kada parlament bude spreman za zasjedanje, u tom trenutku će ovaj dokument biti upućen u proceduru Narodnoj skupštini. Naravno, naša odluka predsjednika parlamenta jeste da se svi ključni dokumenti Republike Srpske usvoji u toku 2013. godine, kako je to uobičajeno sa kalendarom i programom rada i Narodne skupštine Republike Srpske, ali i vlade Republike Srpske.
Po kojoj proceduri će ići ovo u parlamentarnu proceduru?
Pa ja ponovo ponavljam, sve zavisi od toga koliko će imati slobodnih dana u ovom trenutku da zasjeda Narodna skupština Republike Srpske. Ukoliko bude dovoljno broja sjednica, bit će naravno u redovnoj proceduru. Ukoliko Narodna skupština ne bude imala dovoljno termina za to svoje redovno zasjedanje, onda će možda se desiti da ide i u skraćenu proceduru kroz jedno čitanje. Zbog toga smo mi ovo ostavili dovoljno vremena za upoznavanje javnosti sa svim elementima i budžeta i ekonomske politike.
S tim u vezi roka, da li je tačno da je Međunarodni monetarni fond uslovio da se budžet mora usvojiti do 10. decembra kako bi se povukla naredna tranša, čini mi se, od 56 miliona iz postojećeg stand-by aranžmana?
Pa da kažem da je Međunarodni monetarni fond u redovnoj svojoj posjeti u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj, naravno, da oni kvartalno dolaze u posjetu u Bosni i Hercegovini. Oni bave se ocjenom ispunjenim kriterijima koji su definisani u prethodnim pismima namjere i oni su u uobičajenom terminu se nalaze sada u Bosni i Hercegovini. Ono što je specifično da su predviđeno da Bosna i Hercegovina, odnosno Federacija Republike Srpske i Republika Srpska u 2014. godini povuku 4 tranše Međunarodnog monetarnog fonda i sad za to postoje jednostavno rokovi kada se to povlače, odnosno
dinamika.
Kada zasjeda bord direktora Međunarodnog monetarnog fonda. Oni imaju svoje rokove kada oni moraju prema bordu da upute materijale. Posljednja sjednica kada je zasjeda u ovoj 2013. godini bord direktora Međunarodnog monetarnog fonda je 20. decembar i sa tim rokom je vezana procedura do kada mi trebali da obavijestimo Međunarodni monetarni fond da smo usvojili budžet kao ključni dokument za 2014. godinu. Ta situacija ne prolongira naš aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, već ako to završimo do 10. decembra, onda će tranša koja je planirana za 2013. godinu biti uplaćena negdje do 25. decembra. Ukoliko zbog kalendara i Federacije i Republika Srpska i zajedničke institucije ne usvoje do tog roka, onda je sljedeće zasjedanje borda direktora Međunarodnog monetarnog fonda negdje u prvoj polovini januara 2014. godine i tada će se da donijeti odluka i u tom trenutku ćemo moći da povučemo ta sredstva. Znači, ne postoji nikakvi drugi limiti, već samo trenuci kada oni koji potvrđuju da se ispunjavamo uslove, sve što smo međusobno dogovorili, posljednje svoje zasjedanje 2014. godine ima 20. decembra.
Znači, ta sredstva ne mogu ni na koji način da propadnu?
Da, ni na koji način. To ne je samo trenutak kada ćete mi ta sredstva da povuče. Sjećate se u proljeće 2013. godine kada smo imali problema sa ispunjenjem uslova, jednog uslova sa kojim se susrela federacija, tako da smo recimo kasno sa povlačenjem tih sredstava gotovo dva mjeseca.
To je bilo dramatično stanje.
Pa to je bilo pitanje, ne dramatično sa stanovišta te tranše, već sa stanovišta pitanje da li će se ispuniti uslovi, da li će biti nastavak aranžmana ili ćemo morati da tražimo nove izvore, odnosno nove načine finansiranja.
I evo još kada smo kod MMF-a, da li je također tačno da postoje i drugi uslovi među kojima su osim usvajanja zakona o radu, navodno i supervizije bankarskog sektora, kao i ograničenje plata budžetskih korisnicima, što je za nas ovdje jako interesantno i osjetljivo.
Pa ja sam jučer za jedan medij komentarcio tu izjavu, ta četiri uslova koje tada rečeno, ja sam rekao da ta 4-3 nisu tačna i da je samo tačan ovaj uslov koji se tiče datuma kada bi trebalo da se to desi i dalje tako stoji ta odrednica. Naravno, postoji strukturalna odrednica da se usvoji zakon o radu i u Federaciji i u Republici Srpskoj. Ta strukturalna odrednica kao obaveza i nama i Federaciji postoji. Svjesni smo i dinamike i potrebe da se usaglašavaju ti zakoni i naravno niko neće biti krut sa stanovišta kada će to biti. A mi smo na početku 2000, odnosno na kraju 2012. i na početku 2013. godine rekli da ćemo to raditi do kraja 2013. godine. Zbog niza razloga kasno se sa tom implementacijom, svima nama jasno da to neće biti urađeno sa krajem 2013. godine. Što se tiče plata, ne postoji nikakva odrednica Međunarodnog monetarnog fonda vezana za plate. Međunarodni monetarni fond kao finansijska institucija nema baš pozitivni stav kada su u pitanju potrošnja pa i kada su u pitanju plate zaposlenih, ali oni u nijednom segmentu tim se dijelom ne bave. Kada je pitanje supervizija, Međunarodni monetarni fond je dostavio neke prijedloge vezano za rad stalnog komiteta za finansijsku koordinaciju. To je jedno tijelo koje postoji na nivou Bosne i Hercegovine, koga čini ministri financija Republike Srpske, Federacije zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine, čini ga guverner i čini ga direktor Agencije za bankarstvo Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine i direktor Agencije za osiguranje depozita. U tom njihovim prijedlozima jednostavno smo pokušali da preciznije definišemo međusobnu koordinaciju ukoliko bi došlo do situacije da se pojave krizne situacije u financijskom sektoru. Znači, nadam se da nam se neće desiti ta situacija koju smo imali sa početkom 2009. godine kada smo imali značajno povlačenje sredstava od strane građana, kada je prijetilo da taj zaista bude ugroženi depoziti banaka, da znamo, znači da možemo biti spremni kako ćemo reagovati ukoliko bi se pojavila krizna situacija koja ugrožava cijelu Bosnu i Hercegovinu.
Dakle, tu nema riječi o nekim špekulacijama da bi to mogao biti novi način prenošenja nekih nadležnosti na nivo BiH kao što se špekuliše u pojedinim medijima.
Pa kada pregovarate sa predstavnicima međunarodne zajednice, tamo u principu pregovarate sa vrlo različitom strukturom ljudi koji dolaze iz različitih zemalja, ponekad od njih ima i vrlo različite motive i vi vrlo pažljivo čitamo svaku tu riječ upravo da nam se ne bi desilo da iz neke neprecizno formulisane rečenice ili riječi proizašla neke obveze za Republiku Srpsku koje su za nas sa stanovišta ustavnosti neprihvatljive. Valjda je definitivno nekome svima jasno u Bosni i Hercegovini, mislim da Međunarodnom monetarnom fondu apsolutno to je jasno da ne postoji nikakva mogućnost da se desi jedinstvena supervizija banaka na nivou Bosne i Hercegovine. Jesmo za punu saradnju svih financijskih supervizora i iz Federacije i unutar Republike Srpske, ali da svako radi unutar svojih ustavno zagarantovanih nadležnosti.
I da ovaj dio razgovora zaključujemo pitanjem, znači li ovo što ste prethodno rekli da je vlada dosljedna u opredjeljenju da se početkom godine vrati preostalih 5% plata kako je najavljeno budžetskim korisnicima i da tu, da tako kažem, nema nikakvih novih momenata koji bi to osporavali?
Vlada nije to nikada rekla da će biti povećanje plata za 5%. Rekli smo kad smo razgovarali sa sindikatom, kandidatom, da ćemo analizirati prije usvajanja budžeta da li postoji prostor za povećanje plata od 5%.
Ili vraćanje, bolje rečeno, ili tako?
Pa to zavisi kako sad to gledate. Znači, to sa stanovišta, nemate nikog u okruženju da u ovom trenutku povećava plate, bez obzira koliko ih ispunjivo u jednom trenutku. Susrećemo se sa činjenicom da se povećavaju svi raznorazni porezi u okruženju koje vam u principu isto znači što je smanjenje plata. Mi smo u subotu predstavili ekonomsku politiku i jasno smo rekli da su ovo naše opredeljenja vlade Republike Srpske vezane za ekonomsku politiku. Predstavili smo budžet i tad smo rekli da su plate u onom budžetu koji je dostupan javnosti, ko bilo koga ko nas u ovom trenutku sluša, može na sajtu vlade ili ministarstva financija da preuzme taj dokument budžeta. Rekli smo da su plate planirane na nivou iz druge polovine 2013. godine. Naravno, ovo je radni dokument, oko svih tih stvari može da se razgovara i dogovara, ali mislim da moramo da zadržimo jedan jasan okvir, a to je fiskalna stabilnost Republike Srpske.
Mislite li vi na osnovu dosadašnjeg iskustva i vaših procjena i stručnih i svakih drugih da može to doći do obzir?
Pa, mi smo svoje rekli, ja sam i ministarstvo financija napravio svoje prijedloge i projekcije. Naravno, to se sve drugačije može prikazati, sve se to može preraspodijeliti na neki drugi način. Naravno, ne znam koliko će imati vremena da pojasnimo sve što tamo stoji u ekonomskoj politici, ali mislim da bi nam treba malo više vremena da bi rekli šta svoje planiramo u ekonomskoj politici i naravno ako postoji neka druga opredeljenja u Republici Srpskoj, onda se sve to može i u samog unutar budžeta drugačije da izgleda.
Poštovani slušalci, gost u programu Radija Republike Srpske je ministar financija u vladi Republike Srpske Zoran Tegeltija. Gospodine Tegeltija, možete li sada, evo i sami ste to na neki način najavili, nešto konkretnije da kažete, dakle, o projekcijama budžeta za iduću godinu, da li će imati on isključivo socijalni karakter, šta se planira u okviru 2 milijarde i 18 miliona koje ste prije nekoliko dana saopštili, koliki su tome izvorni prihodi, a koliko izvorni rashodi ili bolje rečeno evo struktura budžeta?
Pa dobro, možda bolje bi bilo da smo počeli da, kažem, govorimo o ovim prvoekonomskoj politici, ali evo da vratimo se znači na sam budžet, da kažemo da sukupni okvir samog budžeta, ako ga posmatramo kako smo nekad apsolutno iskazivali okvir budžeta gdje smo pravili ravnotežu između prihoda i rashoda, on će iznositi negdje u okviru oko 2 milijarde i 18 miliona konvertibilnih maraka. Naravno, u tom dijelu postoji jasna pozicija koji su to izvorni prihodi i rashodi i onaj dio koji se tiče samog finansiranja. Suština sve ove naše priče kada je izrada budžeta u pitanju jeste da budžet mora da odgovara finansijskoj slici, odnosno finansijskoj sposobnosti Republike Srpske da funkcioniše u 2014. godini. Što znači da Republika Srpska mora se apsolutno kretati u onim okvirima koji su njeni poreski kapaciteti i direktnih i indirektnih poreza i da mora naravno obezbijeti nesmetano servisiranje svih obveza po osnovu servisa i unutrašnjeg i spoljnjeg duga. Ono što budžet u ovoj 2014. godini značajno opredeljuje jeste pozicija takozvanog neoporezivog dijela dohotka od 150 miliona konvertibilnih maraka, jer na taj način mi u budžetu Republike Srpske imamo nedostatak prihoda, odnosno manje prihoda nego što bi imali da nismo uveli taj neoporezivi dio dohotka od oko 31 milion konvertibilnih maraka. Naravno, veliko je pitanje sad, zašto se ovo radimo sad u ovom trenutku, kako to sad imamo viška, imamo to nešto viška prihoda, pa to nekoga
da nekoga to oslobađamo.
Znači, činjenica je jedna da smo procijenili da u ovom trenutku je neophodno napraviti određene ustupke prema privredi, da će ta mjera sasvim sigurno uticati na poboljšanje njihove likvidnosti i da ukoliko nema toga što se zove privreda i privredne aktivnosti, a mislim da to stanovište preovladava u javnost, da neće biti ni svih drugih prihoda. Zbog toga je naše opredeljenje da idemo na rasterećenje ovih sredstava kad su u pitanju privreda i to će na neki način dovesti do smanjenja naših prihoda. Kada u pitanju porez na dobit, on će se iznositi po našim procenama oko 140 miliona konvertibilnih maraka i planiramo da bude oko 3% veći u odnosu na predlog rebalansa budžeta za 2013. godinu. Prihodi po osnovu poreza na dohodak su planirani u iznosu od 176 miliona i 600 hiljada konvertibilnih maraka. Rezultat su manji su naravno od rebalansa budžeta za 13,1% i oni su rezultat uvođenja ovog takozvanog neoporezivog dijela dohotka. Kada su u pitanju indirektni prihodi, oni su planirani u iznosu od 1 milijardu 64 milijuna konvertibilnih maraka i njihov je planirani rast nešto manji nego direktnih poreza, planiran njihov rast oko 1,6%. To je vrsta prihoda kojim smo najmanje zadovoljni. Mislimo da na tom polju naplate indirektnih poreza postoji prostor da se ti prihodi povećaju. Nadamo se da će i ove neke aktivnosti koje se u ovom trenutku dešavaju vezano za određene istrage, prevare u naplati indirektnih poreza, da će dati efekte i da ćemo imati bolje rezultate u narednoj godini. To su najznačajniji i ovoj 2013. godini započinje se sa naplatom zastavnog dijela poreza na dohodak naftne industrije Republike Srpske i bivše, odnosno optimne grupe, i potom osnovu planiramo naravno da imamo i prihode iz tih izvora. Znači to su, kako da kažem, najznačajniji prihodi koji ćemo imati u 2014. godini. Kada su pitanje budžetski rashodi, znači oni sami se kreću na okviru oko 1 500 000 900 000 konvertibilnih maraka. Znači u tom okviru se ne nalaze sredstva koja su rezultat finansiranja, ali naravno da imamo, odnosno koji se tiču samog servisa duga. Najznačajnija stavka naravno su rashodi za lična primanje, koje smo planirani da se kreću na nivou, znači lična primanja, na nivou primanja iz druge polovine 2013. godine, a za lična primanja svih zaposlenih u javnom sektoru bit će potrebno oko 658 miliona i 900 hiljada konvertibilnih maraka. Naravno, postoje neke stvari koje su uvijek predmet, kada je pitanje rashodovna strana, mnogo je veće interesovanje nego za prihodovnu stranu. Naravno, tu su velike grupe rashoda koji se tiču subvencija, zatim sredstava koje se tiču grantova, doznaka pojedinim budžetskim korisnicima, transfera i tako dalje. Ukoliko ste zainteresovani u detaljima, onda možemo...
Koji su posebno možda interesanti, da, pogotovo za privrednu djelatnost, o njima ćemo nešto detaljnije još govoriti. Međutim, evo za sada još da nam kažete, kada je riječ upravo o ovoj rashodovnoj strani, koja je, i sami ste rekli, interesantnija za najširu javnost, planirano je povećanje penzija za još 2%, ili tako, početkom iduće godine prema ovom protokolu koji je nedavno potpisan, i što su također tražili borci nešto više sredstava. Evo, resorni ministar je prije nekoliko dana i to obećao. Da li će te stavke biti osigurane u budžetu, da li su na neki način ugrađene u ovu projekciju?
Pa ja kad sam na početku govorio o budžetu, kad sam rekao da radni dokument, ja sam rekao da smo mi napravili okvir financijske mogućnosti Republike Srpske i on se tu nalazi. One su bile mali prekompozicija pojedinih unutar samog budžeta, da li su neke stavke za neke iznose se povećali, a u toj masi sredstava one zaista ne zauzimaju nikako značajno mjesto. Jasno je da su potrebna dodatna sredstva za isplatu plata u odnosu na rebalans, jer smo u rebalansu planirali samo 6 mjeseci povećanje od 5%, ali to će povećanje u ovom trenutku biti za cijelu godinu. Planirali smo dodatna sredstva za fond penzijskog invalidskog osiguranja, planirali smo dodatna sredstva za fond zdravstvenog osiguranja i planirali smo dodatna sredstva za isplatu invalidnina. Da malo pojasnim oko sistema penzija. Znači, naravno, i udruženje penzionera vodi vrlo iskusan čovjek i sva ekipa oko udruženja penzionera jako dobro zna da računa i zna uporediti kako se je kretale njihove penzije, kako su bile u 2012. godini i kako će izgledati sa stav početka 2014. godine. Ja sam rekao to i u jednom prethodnom razgovoru da zaista možemo da kažemo da zahvalimo se penzionerima na strpljenju koje su oni imali, koji su imali razumijevanje za teško finansijsko stanje sa kojim se susreće cijelo društvo i da smo mi sa njima postigli ovaj dogovor da se izvrši prva korekcija penzija od 3%. Znači, to je bilo vanredno usklađivanje penzija. Znate da smo to, da bi mogli to da ostvarimo, morali smo da izmijenimo zakon, a onda smo naravno dogovorili da će na to izmijenjeno, na to povećanje od 3% ići još povećanje od 2% od 1. januara 2014. godine. I naravno, na početku 2013. godine imali smo jedno malo usklađivanje penzija onako kako je to definisano zakonom. Odmah da kažemo, ne postoji sposobnost samog fonda penzijskog i invalidskog osiguranja da iz sredstava doprinosa može da servisira ukupan rast ovih penzija. Naše opredeljenje u vladi Republike Srpske jeste da Republika Srpska mora da preuzme dio odgovornosti za finansiranje rasta penzija, jer u ovim teškim uslovima taj teret moramo da preuzmemo za najstariju populaciju. Nama to su stvari koje se ne očekuju baš od vlade i ne preporučuju se vlade da povlače te mjere, ali mi smo planirali da to uradimo i mi smo to i planirali u budžetu i su planirana dodatna sredstva u odnosu na 2013. godinu veća za 14 miliona konvertibilnih maraka. Kada pitanje fond zdravstvenog osiguranja, postoji jedna primjedba glavne službe za reviziju da je fond zdravstvenog osiguranja iz sredstava svojih finansirao neki projekti u zdravstvenom sektoru koji ne spadaju u osnovnu djelatnost fonda zdravstvenog osiguranja. To je nabavka određene opreme, izgradnja i odnosno sanacija nekih od bolničkih ustanova. Da bi prvo otklonili te primjedbe glavne službe za reviziju javnog sektora, taj dio obaveza koji u principu i pripada budžetu Republike Srpske smo prenijeli na budžet Republike Srpske, povećali smo obaveze budžeta za dodatnih 7 miliona prema Fondu zdravstvenog osiguranja, a ti 7 miliona koje je do sada koristio Fond zdravstvenog osiguranja koristit će se naravno za njihove redovne isplate. I planirali smo dodatni iznos sredstava za invalidnine. Na samom početku, negdje 2011. godine, mi smo se jasno dogovorili da neće se više nikad desiti da se smanjuju ukupan iznos sredstava za tu namjenu, bez obzira koliko imate tih korisnika. Znači, bez obzira da li imate ove često revizije, pa ljudi gube određena prava, smanjuju se kategorije i tako dalje, pa onda ako nekoga te ljudi isključite iz prava, onda nisu potrebna ta sredstva. Ali mi smo rekli, bez obzira koliko će toga biti, da li će biti toga, ukupan iznos sredstava nikada se više neće smanjivati za invalidnine.
Povećavat će se svake
godine dodatno povećavati, jer na taj način, ako se smanji broj korisnika, sa još dodatnim sredstvima omogućuje nam situaciju da se povećavaju pojedinačne invalidnine. I to radimo, to smo radili i prošle godine, upravo tako ćemo raditi i ove godine sa dodatnim izvorom sredstava i onoga što će biti ostvarano kao ušteda unutar Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, omogućenje dodatni rast invalidnina i u 2014. godini. Naravno, postoje kalkulacije, procjene koliko će to tačno iznositi između resornog ministra i ovih kategorija našeg društva.
Evo sada, ministre Tegeltija, da se malo zadržimo konkretnije i na nekim stimulacijama koje već su planirani u svakom budžetu svake godine kada je riječ o izvoznicima i poljoprivrednicima. Obje ove grupacije su faktori na koje često apostrofiramo kada govorimo uopšte o razvoju Republike Srpske i njenom ekonomskom rastu.
A kada je pitanje poljoprivreda, ove godine za poljoprivredu planirane su sredstva od 60 miliona konvertibilnih maraka. Da, naravno, postoje tu neka druga dodatne mjere koje se kreću unutar posticaja za poljoprivredu. Kad su pitanje posticaji za podrška i izvoz i podrška privredi, moram da kažem da smo mi imali jednu ovako, mi sada imamo vrlo specifičnu situaciju da takvu poziciju nema niko u okruženju. Mislim da nama je trebalo nekoliko godina dok smo formirali taj fond, da kažem da 2005. godine uopšte nije bila postala ta pozicija.
A sada je oko 20 miliona, ako se
čvara. Da, pa onda skromno počelo da raste, da se pojavljaju na 2 miliona, pa onda nije bilo jasno ni ko bi trebao da te raspoređuje sredstva, pa se jedne godine pojavilo na poziciji Ministarstva porodice, omladine i sporta, dok se nije to jasno definisalo da se to nalazi na poziciji Ministarstva industrije, energetike i rudarstva. I mi smo dostigli taj nivo zaista od 20 miliona konvertibilnih maraka. Kada smo procjenjivali da smo analizirali to ko koristi te podsticaje, onda smo vidjeli da zaista to radi najveći broj izvoznika, ali da se broj korisnika svodi se između 250 do 280 korisnika, a da mi recimo imamo ljudi otprilike prijavljeni 50.000 subjekata. Trebala nam je jedna mjera koja će omogućiti podršku svima, bez obzira kojom djelatnosti po privrednom se bavite, bez obzira da li izvozite ili ne izvozite, bez obzira da imate 5 ili 55 radnika ili 550 radnika. I konačna odluka je bila na tome da ćemo ići na uvođenje neoporezivog dijela dohotka. Svako smanjenje prihoda u jednoj zemlji, vođen iskustvom svugdje u svijetu kako se to radi, je u principu podrazumijevala kompenzaciju nekog drugog rasta, nekog drugog prihoda ili smanjenje neke postojećeg prava koje smo imali. Naš prijedlog je da se znači subvencije za programa za poticaj i razvoj privrede nalazi pozicija 10 miliona konvertibilnih maraka, da u okviru Ministarstva industrije postoji još jedan grant koji nosi 2 miliona konvertibilnih maraka koji bi, ajde kažem, služio kao intervencija Ministarstvu industrije u procesu restrukturiranja pojedinih preduzeća, i postoji još iznos od 4 milijuna 300.000 konvertibilnih maraka za podršku investicijama i zapošljavanju. I to kada sve saberemo oko 16 milijuna i 300.000 konvertibilnih maraka, prošle godine smo imali 19 milijuna i 600.000 konvertibilnih maraka, ali nismo imali neoporezivi dio dohotka. Ono što su nam poslodavci odmah na početku sugerisali jeste da ta 2 milijuna i ovih 10 milijuna ipak stavimo u jednu cifru. Naravno, kad budemo imali sa njima konkretne razgovore, razmislit ćemo naravno o toj situaciji. Ono što također ne vodi se kao direktan posao privredi, već svima, jeste i provođenje akcijnog plana za zapošljavanje. Mi smo u akcijni plan zapošljavanja predvidjeli iz budžeta 5 milijuna konvertibilnih maraka. Sredstva za provođenje akcijnog plana zapošljavanja također postoji i kod Zavoda za zapošljavanje. I treća stvar, da Zavod za zapošljavanje ima preko 7 milijuna neutrošenih sredstava iz ove godine vezano za realizaciju akcijnog plana, tako da će oni sva ta sredstva ćemo skupiti i staviti na raspolaganje kroz akcijni plan zapošljavanja, dajući prije svega šansu onima koji zapošljavaju nove radnike. Ja se nadam da ćemo dobiti podršku Privredne komore i Unije poslodavaca za ovo što u ovom trenutku radimo. Znamo također da su njihovi zahtjevi bili veći, da su, naravno, vidite i razne komentare već po medijima, trebalo ovoliko ili onoliko, ali mislim da smo i mi pokušali da objasnimo kako to radimo i kako želimo da održimo ravnotežu i na jednoj i na drugoj poziciji, i da nadam se zaista da će sve ove mjere u pravcu rasterećenja, mjere koje idu u pravcu podsticaja i aktivne mjere zapošljavanja sinergetski djelovati i da će imati pozitivan utjecaj na privredni rast. Ali evo samo da kažem nešto o tom samom procjeni privrednih kretanja.
Evo, to nam je sljedeće o čemu ćemo govoriti. Evo, samo da priču o budžetu zaključujemo još samo jednom stavkom koja je također neizostavna, to je dug.
Da.
Tu je oko skoro pola milijarde, ako se ne varam, servisiranja duga za iduću godinu. Mnogi vas, a posebno opozicija, znaju i kritikovati da smo previše zaduženi. Da li smo zaista i koliko zaduženi, kolika je ta stopa, koliko smo u odnosu na okruženje, na slično nam?
Pa evo, ja od tabela koje vi sad ovdje možete da vidite, koji smo mi preuzeli od Europske komisije, znači nismo je mi kreirali, samo smo u tu tabelu stavili Republiku Srpsku jer nas nema u Europskoj komisiji, koja jasno pokazuje dva kriterija u kojim se mjeri zaduženost jedne zemlje, to je visina javnog duga i budžetski deficit. I naravno u ovim tabelama se vrlo jasno pokazuje i vidi se gdje se nalazi Republika Srpska sa stanovišta visine deficita i da spada u pet zemalja evo sa najnižim deficitom. Evo, ako pogledate, vidite da je najniža, da je najniža naravno Njemačka u Europi, a da je najviša Španija sa preko 10%. Vidjet ćete da Republika Srpska, ova crvena linija koja je pravca kretanja Republike Srpske, da je oko 2% i da vidite koliko smo mi niži naš budžetski deficit nego druge zemlje.
Da, tu nam je pozicija tog grafikona veoma povoljna.
Naravno, ova je pozicija, kada pita druga pozicija, druga tabela će prikazuje stanje javnog duga koji je također vrlo slično kao i deficit, možda sam deficit nešto i povoljniji nego što je pitanje javnog duga. Mi smo ovo svjesno pokazali i publikovali javnosti, da javnost sama vidi i da pogleda kako mi izgledamo sa stanovišta budžetskog deficita javnog duga na bazi podataka Europske komisije i da sama procjenjuje da li jesmo i da li nismo zaduženi ili prezaduženi. Naravno da bi bili sretni da je naš javni dug niži, da je čak i niži nego što u ovom trenutku mi imamo, a on će se kretati na nivou oko 44%. Naš zakonski okvir je 55%, evropski okvir je oko 60%. Naravno, unutar toga ukupnog duga za servis druga će biti potrebno izdvojiti oko 480 milijuna konvertibilnih maraka. Od toga je 110 milijuna konvertibilnih maraka predstavlja dug javnih preduzeća i fondova koji sami finansiraju. Znači, to nije obaveza budžeta. Samo zbog sistema zaključivanja međusobnih ugovora i njihove obaveze, ali njihovi prihodi se pojave u budžetnom dijelu koji se zove finansiranje. Ono što je sasvim sigurno dobro jeste da smo mi planirali i ove godine za 2014. godinu da ćemo stvariti tekući suficit od preko 90 milijuna konvertibilnih maraka. Naravno, radi javnosti, da ne poređujemo, ja sada pozivam sve koji su zainteresani da pogledaju kako izgledaju financijski rezultati drugih zemalja u okruženju. I ovo je najveći financijski suficit koji se planira tekući poslije 2008. godine. Naravno, voljeli bi da on u ovom trenutku i viši, ali jednostavno u tom okviru. Siguran sam da Republika Srpska nema u ovom trenutku ni problema sa stanovišta visine javnog duga, ni sa stanovišta deficita u budžetu. I naravno da kažem da ovu strukturu, vrlo bi bilo važno da se pogleda struktura ovog duga koji mi servisiramo. Od toga, od preko 20 milijuna koje servisiramo, obaveza koje su nastale i prije nego što je nastala Republika Srpska, znači taj dug stariji od Republike Srpske, da pogledate kolike su obaveze postoje materijalne i nematerijalne štete i da jednostavno svi znamo koje su to obaveze. Naš dug nešto je rastao u zadnjih 5-6 godina, ali mnogo sporije nego što to rastao u nekim drugim zemljama u okruženju. I naravno, Međunarodni monetarni fond nije omiljen u jednoj od zemalja, pogotovo ne među socijalnim partnerima, ali se stavovi Međunarodnog monetarnog fonda apsolutno uvažavaju u međunarodnoj zajednici, kod međunarodnih financijskih institucija, kada oni govore o parametrima u privredi te zemlje. Nijednog trenutka, znači, nije se pokazao, nije iskazan, a problem servisa duga ni Republike Srpske, a ni Federacije Bosne i Hercegovine.
Poštovani slušalci, sada je ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija. Govorimo o aktuelnim temama ekonomske politike i budžeta za iduću godinu. Nema, zna se, stabilnog budžeta bez dobre ekonomske politike i podloge. Šta je okosnica ekonomskog razvoja u Republici Srpskoj u narednom periodu, gospodine Tegeltija? Evo i pitanja koje ste i vi tokom ovog razgovora s razlogom apostrofirali.
Pa da kažem da smo mi prvi cilj svake ekonomske politike jeste stopa prirodnog rasta koji će obezbijediti punu zaposlenost i dugoročno rast životnog standarda građana. To su ciljevi koji su postavljeni u svim ekonomijama svijeta i to je naravno cilj i ono...
I razvojna logika je.
A ono što i mi želimo. Naravno, poslije toga morate da usvojite konkretne ciljeve i politike kako da dođete do ostvarenja tih ciljeva. Znači, fokus u našem cijelom biće pozitivna stopa privrednog rasta i to je postavljen kao naš ključni cilj u ekonomskoj politici i njega smo zajedno vezali sa održivim rastom zaposlenosti. To su dvije stvari
ključne.
Ništa nećemo imati ukoliko imamo samo pozitivnu stopu privrednog rasta, a nećemo imati uz to vezan i rast zaposlenosti. Ali održiv rast zaposlenosti, a ne onaj rast zaposlenosti koji možete kratkoročno nekim mjerama posticanjem da zaposlite broj ljudi. Čim te posticaje mjere prestanu da djeluju, ti ljudi ostaju bez posla. Ono što nas ohrabruje jeste privredna kretanja sa stanovišta kretanja bruto društvenog proizvoda u 2013. godini i najave međunarodnih financijskih institucija kako ćemo se mi kretati u naredne tri godine. Međunarodne financijske institucije principijalno svoje procjene utvrđuju u aprilu i u oktobru i daju procjene kako će se kretati BDP prvo u svijetu, kako će se kretati po regionima u svijetu i onda se oni uvijek bave ovim našim regionom, kako oni to zovu, jugoistočne Europe i u svakom od tih procjena daju pojedinačnu procjenu kretanja za svaku pojedinačnu zemlju. Tim se bavi i Međunarodni monetarni fond, tim se bavi i Evropska komisija, tim se bavi i OECD i svi ostali drugi. Znači ono što je za nas ohrabrujuće da su sve projekcije kad pitanju Bosne i Hercegovine, oni ne prate odvojeno Republiku Srpsku i Federaciju Bosne i Hercegovine, imaju pozitivan trend. Mi prva dva kvartala imamo pozitivan trend kretanja bruto društvenog proizvoda i očekujemo da ćemo imati do kraja godine pozitivnu stopu privrednog rasta.
Je li to taj znak da smo izašli iz recesije?
Pa to je sada, nakon četiri negativna perioda u 2012. godini, to je sasvim sigurno ohrabrujući. U nekoj teoriji se smatra da kada imate dva perioda uzastopna, pozitivan privredni rast da jedna zemlja izašla iz recesije. Međutim, te stope privrednog rasta su u principu jako male još uvijek. Još su, kako to kažu ovi što procjenju, krhke, znači podložne su promjenama, a pogotovo ako onda građani ne osjećaju pozitivne promjene za tako malim stopama privrednog rasta, ne možete baš tako hrabro da govorite o izlasku iz recesije. Ali će biti dobro da nastavimo pozitivne stope privrednog rasta, da se one postupno povećavaju, da po prvi put imamo istu procjenu u aprilu i u oktobru ove godine. Obično su nam posljednje dvije godine procjene oktobarske bile niže od onih aprilskih procjena. Tako da su procjene za 2014. godinu od najlošija je 2% međunarodnih financijskih institucija do najoptimističnije procjene, da sad ne govorim koje su institucije to radile, da ih ne reklamiramo, između 2,5 i 3%. Mi smo radili također svoje projekcije i mi smo se opredijelili za ovu najpesimističniju varijantu od rasta od 2%, što bi nama u 2016. godini obezbijedilo stopu rasta veću od 3%. Svaka stopa privrednog rasta koja vam je veća od vašeg deficita dovede u situaciju prije svega da imate stabilnost javnog duga, da jednostavno više neće se desiti da on raste i naravno omogućava vam da vaša sredstva usmjeravate u same razvojne programe. To je sad bio onaj moto na kome smo mi gradili našu ekonomsku politiku i postali smo kao ključni.
To sam upravo htio pitati, je li ona na realnim osnovama?
Apsolutno, znači pazite, svaka procjena su iz rezultata procjena, znači finansijska tržišta i dalje su izazovna. Znači, finansijska tržišta veoma različito reaguju, nekad vrlo brzo, negativno, kada su loši pokazatelji, dok pozitivna kretanja mnogo sporije se pokazuju kod reagovanja na finansijskim tržištima. Ono što mi želimo jeste da obezbijedimo pozitivni privredni rast i održivu zaposlenost. A sve to, naravno, mora da bude praćeno konkurentnošću domaće privrede. Znači, mi možemo da, koliko god hoćemo, nešto proizvedemo na domaćem tržištu, ukoliko to nije konkurentno sa tim takvim ili vrlo sličnim proizvodom koji dolazi iz okruženja ili nekih vrlo udaljenih zemalja, naša privreda ne može da ima šansu. Znači, zbog toga, znači, to su ti ključni ciljevi. I treći cilj za koji smo mi jako zainteresani, koji moramo da u ovom trenutku apsolutno afirmišemo, jeste borba protiv kriminala i korupcije, ali ona mora biti uslovljena uspostavljanjem efikasnog i pravednog pravosuđa. Čini nam se da su pokušaje borbe protiv kriminala i korupcije se prekidale na nekoj liniji kada se to pojavljivalo u institucijama pravosuđa.
Da se još malo zadržimo kod nekih elemenata ekonomske politike, htio sam vam u stvari pitati kakve su šanse da se u strukturi bruto domaćeg proizvoda poveća učešće industrijske proizvodnje. Vi vrlo dobro se zna koliko je to značajan faktor.
Pa to je ono što se dešavalo sa našom privredom. Znate da kad se završio rat, da naša privreda voljom prije svega predstavnika međunarodne zajednice, vrlo lošim našim institucija s kojima smo izašli iz rata, porušenom privredom, izgubljenim tržištima i tako dalje, da smo mi tu naše tržište apsolutno otvorili, omogućili smo da uvozi se sve i svašta iz svih zemalja svijeta.
Da famozna CEFTA je.
Pa CEFTA je došla mnogo kasnije, znači svi su sporazum o slobodnoj trgovini. Pustili ste to svoje slabu, krhku privredu koja je prošla kroz rat, prepustili ste konkurenciji koja dok ste vi ratovali, hranili vojsku, bili možda najveći broj ljudi koji treba da vodi firmu, bilo također u vojsci Republike Srpske, i onda ste vi nju izložili toj konkurenciji ljudi koji su međuvremenu stvarali, gradili. I da smo mi u jednom trenutku došli u situaciju da se stvori osjećaj da se u ovoj zemlji ne isplati ništa raditi, da nema efekta da se to radi, da se ne može ništa proizvoditi, ali mislim da smo došli u situaciju da se jasno pokazuje da privreda Republike Srpske može da stvara, da mora da stvara i da moramo dati šansu onima koji će da proizvode. Zbog toga su sve ove naše mjere usmjerene prije svega prema realnom sektoru, usmjerene prema poljoprivredi i usmjerene prema prerađivačkoj industriji. To su te tri oblasti koje bi principijalno trebale da doprinesu onom dijelu koji se zove takozvani razmjenjivih roba, odnosno porast njihovog učešća u brutodruštvenom proizvodu. Taj proces uništavanja privrede Bosne i Hercegovine na ovaj ili na onaj način je trajao popriličan broj godina i naravno da će biti potrebno da ponovno pokrenemo neke od tih privrednih grana, jer evo sad se pokazuje da smo doveli jednu takvu kompaniju kao što je rasklopna oprema, izvršena je privatizacija, doveli smo taj neki investitor i onda su tu kompaniju doveli na koljena i sad trebaju da nam dođu ljudi iz Rusije da pokažu da ta kompanija vrijedi, da može, ali da se to mora raditi na nekim drugim osnovama. Bilo je potrebno da istjeramo Litvance iz Birača pa da pokažemo da se može proizvodno raditi u Zvorniku. Biće potrebno da sad ponovo pokažemo kako se isplati i može raditi u tekstilnoj industriji. To će sve biti mjere koje u principu moraju da daju promjenu u samoj strukturi brutodruštvenog proizvoda Republike Srpske.
I evo još mislim da je zanimljivo također i značajno pitanje stope investiranja.
Pa vi imate sad tu u principu dva pitanja. Pitanje je koliko investira država i ono što investira privatni sektor. Drugo pitanje je u što država investira. Znamo da privatni sektor neke oblasti nikad neće investirati. To vam je obrazovanje.
Da.
To je zdravstvo i neke druge stvari. Da li smo mi spremni kao društvo da kažemo nećemo investirati u obrazovanje, neka naša djeca sjede u hladnim učionicama, neka nemamo zgrada univerziteta i poslije 20 godina fakulteti da nam budu postanari, da nemamo studentski doma i tako dalje. Ili država mora da preuzme taj dio finansiranja u tom dijelu. Gdje je onaj drugi dio takozvane produktivne infrastrukture, razvojne infrastrukture, to što se zove putna infrastruktura saobraćaja, jer bez saobraćaja infrastrukture nema razvoja i mi u tom dijelu značajno investiramo. I naravno, postavlja se jedno pitanje kako ono što se zove budžetu naši rashodi, kako ćemo te smanjiti neproduktivne rashode, što je moguće manju mjeru, a preusmjeravati ta sredstva, to što se zove kapitalno ulaganje. Ono što meni, kada je pitanje stopa investiranja, jeste problem, to što privatni sektor sa velikim oprezom investira u ovaj i sa velikim oprezom ulaže u ovaj u novi projekt. Često se susrećemo sa problemom, kažemo nemamo kredit sredstava, skupo se i tako dalje. Ali meni se ponekad čini da se najviše nedostaje nam informacija i sposobnost da ljudi sami implementiraju. Jer, znate, bili su tu neki projekti, ali nam trebala neke velike investicije privatne ipak da dođu ljudi sa strane. A mislim da moramo...
Hoće li iduća godina biti godina velikih investicija, kojima se već evo i prethod pripreme vrše i govori se već dugo?
Pa, naravno, mi smo definisali ciljeve ekonomske politike i taj cilj koji se zove povećanje privredne aktivnosti i održi privredni rast mora imati svoje mjere na osnovu kojih i ostvarujete. Ključne mjere na osnovu kojih mi iduće godine moramo da to dobijemo jesu upravo investicije. Jer te investicije moraju dati efekt. Tu postoje investicije kada pitanje javni sektor, ali postoje i investicije koje su rezultat privatnih investicija, nekih jako velikih investicija u energetski sektor, znači investicije Elektroprivrede Republike Srpske u energetski sektor, investicije Republike Srpske u to što se zove sama infrastruktura, investicije Republike Srpske to što se zove obrazovanje, bez obzira da li su to fakulteti, bez obzira da li su to studentski domovi.
Evo, gospodine Tegatija, privodeći kraj ovaj razgovor, ja vas moram pitati za stanje u tvornici Glinice Birač, u vezi koje vodite i vladin tim za koordinaciju, koje su najnovije informacije, znam da dnevno brinete tu brigu pored svih ovih redovnih, da kažem, poslova. Nedavno su ovdje bili litvanski istražioci, imate li nekih novih informacija i šta očekujete u buduće u vezi tog giganta koji zapošljava 1000 radnika i koji je za sada spasen?
Pa ja očekujem da ta fabrika, bez obzira kako ćemo je nakon završenog procesa zvati da radi, da zapošljava sve one ljude kojima su potrebni. Danas ih ima oko 1030. Indirektno za njih su vezan preko 600 radnika. Prije svega oni koji ih snabdijevaju, oni koji snabdijevaju boksitom i tome slično, drugim energentima i sve ono što je potrebno za tako jedan složen proces. Ja te kažem da na početku mandata ove vlade smo se zaista bili u šoku sa tim što se dešavalo u samoj fabrici Glinice Birač, ali opredeljenje da ne možemo dozvoliti da se to tamo više pokuša upravljati s fabrikom na način koji se upravlja i opredeljenost određenog broja ljudi i same fabrike, da fabrika ima svoju perspektivu, da treba tamo ukloniti prije svega ljude koji prave probleme, nas motivisalo da se direktno vlada uključi u taj proces, iako vlada nema nijednog instrumenta, niti mogućnosti da se uključi, nije imala u tom trenutku da se uključi. U ovom trenutku što se dešava jeste da se u fabrici tamo odvija proces proizvodnje, da se svakodnevno taj povećava sam proces proizvodnje, da se radi mnogo toga na osavremenjavanju procesu proizvodnje, na osposobljavanju da se kreiraju neki novi proizvodi koji neće biti izloženi berzanskom tržištu. Da se ljudima isplaćaju plate, da se za te plate isplaćaju porezi i doprinosi i naravno da se tražimo način za one zaostale obaveze koji su ovih ljudi koji su upravljali fabrikom iza sebe da se servisiraju uredno. Drugi dio koji je možda za javnost interesantniji jeste pitanje procesuiranja određenih ljudi koji su počeli te krivična djela, prekršaj, šta god to sud više utvrdi da su oni u radu. Ministar unutrašnjih poslova jednom trenutku rekao da će to trajati nekoliko godina. Nas su pravni stručnjaci upozorili o čemu se to radi, koliko su to složeni procesi, koliko su oni finansijski veliki, koliko će to ići do krajnjih ovih pravosudnih institucija da se to dovede. Ono što smo mi odmah htjeli da odvojimo jeste onaj proces koji se vodi u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova, specijalnog tužilaštva Republike Srpske i svih drugih pravosudnih institucija od onoga što je sami proces proizvodnje. I mislim da smo u tome uspjeli. Mislim da smo omogućili istraživacima da apsolutno radi, da imaju na raspolaganju i ljudi u fabrici okolo da dokumentuju sve to što se tamo uradilo, a mnogo toga se loše uradilo, a da smo drugim ljudima ostavili mogućnost da oni organizuju proces proizvodnje i da fabrika uspješno funkcioniše. I da kažem, sve ne špekulacije koje danas postoje vezano sa stanovištem sudbine fabrike Glinice su apsolutno nekorektne. Ja naravno ne mogu da vjerujem da u toj priči ponajviše učestvuju ljudi koji su dio vlasti. Bili oni poslanici jedne skupštine, druge i tako dalje, da prave svojim istupima štetu samoj fabrici. I ne postoji niko ko u ovom trenutku može da kupi, preuzme fabriku Glinice i tako dalje. Republika Srpska apsolutno stoji iza radnika i nikad se više neće desiti da se fabrika Glinice Birač proda, promijeni vlasnika na način kako je to urađeno 2001. godine, da se da nekim ljudima koji nikada nisu učestvovali u procesu ni proizvodnje glince, ni same prodaje glince. Znači, napravit ćemo fabriku da bude spremna i u dogovoru sa radnicima se odaljnije opredeljivati o njenoj sudbini onog trenutka kada svi sudski procesi budu završeni i kada se bude tačno znala koja je struktura vlasništva u toj samoj fabrici glinice.
Kako teče sad proizvodnja?
Odlično teče. Evo samo da vam kažem da u ovom trenutku sva proizvodnja boksita u Bosni i Hercegovini apsolutno se završava u Zvorniku. Nekada ste imali situaciju da je fabrika glinice zavisila samo od boksita koje ste dobili iz Milića, eventualno nešto iz Srebrenice, da li ponekad nešto dobijete iz Hercegovine. Danas rudnici boksita u Jajcu u cijelu se svoje proizvodnje isporučuju u Zvorniku. Danas rudnici boksita u Mrkonjiću sa malim količinama, zaista i mali je to rudnik, isporučuju također u Zvornik. Rudnici, naravno, Milići i Srebrenice također sve to isporučuju. Dole, rudnici boksita u Posušu, rudnici boksita u Širokom isporučuju svoju robu boksita u Zvornik. Danas rudnici boksita Nikšić svoju rudu isporučuju fabrici glinice Zvornik. Fabriku glinice danas mjesečno dođe 60-70 kompozicija, željeznička kompozicija, što gotovi proizvoda, što sirovina. To je jedan cijeli proces koji je neophodno održati i steći povjerenje da se unutar Bosne i Hercegovine ne izvoze rude, već da se te rude prerađuju unutar Bosne i Hercegovine i da na evropsko tržište izvozimo gotov proizvod koji će imati svoju cijenu 300 eura i veću, kao što se može ostvariti ukoliko postignete kvalitetan proizvod.
Pretpostavljam da i finansijski ove fizičke rezultate kojima ste govorili da prate i finansijski.
Pa finansijski rezultati, naravno, da oni ostvaruju tekuće svoje vrlo pozitivne finansijske rezultate, međutim, vi taj jedan sistem jednostavno morate da napunite i naravno i same fabrike glinice je ogromna sredstva izvučena za razne transakcije koje bi će naravno sud odlučiti i zbog toga ne možemo da imamo takve pozitivne finansijske rezultate kao što će imati. Ali naše očekivanje da fabrika glinice u Zvorniku iduće godine ima između 250 i 300 miliona konvertibilnih maraka izvoza. Znači nijedan kilogram tog proizvoda se ne prodaje na domaćem tržištu. Dakle, naravno, kažemo i to da je fabrika glinice, da smo uspjeli da nju spasimo, da ona postala regionalna fabrika, jer sve fabrike u regionu su prestale da rade.
I posljednje pitanje, zaključujući ovaj razgovor, gospodine Tegeltija, počeli smo budžetom i završit ćemo budžetom, ali rebalansom budžeta koji je na dnevnom redu Narodne skupštine za nekoliko dana, odnosno sljedećeg utorka. Šta je suština tog rebalansa i šta se očekuje?
Pa, suština rebalansa je da je on se nalazi okvirom budžeta za 2013. godinu. Mi smo, hajde kajem po davno, da budem tako, kažem, usvojili sam rebalans budžeta, jer po nekoj dinamici Skupština je trebala mnogo ranije da zaseda, da usvoji taj sam rebalans budžeta. Osnovni razlog zašto je nama bio neophodan rebalans budžeta jeste da omogućimo isplatu uvećanih plata od 1. jula 2013. godine, koje smo usaglasili sa sindikatom, potpisali smo sve one sporazume koje smo trebali, ali to jednostavno moramo regulisati i kroz rebalans budžeta. Biće promjene još nekih pozicija na rebalansu ovog budžeta. Suština cijele priče je da su povećanje plata nije rezultat povećanja okvira budžeta, već je rezultat preraspodjela unutar samog budžeta i ušteda koje smo ostvarili u budžetu za 2013. godinu.
Na kraju samom, poruka stanovništvu, privrednicima, korisnicima budžeta za iduću godinu? Šta nas čeka na osnovu svega ovog što smo u proteklih sat vremena razgovarali?
Da, mislim da prvo jasna poruka da budžet Republike Srpske predstavlja izraz finansijske sposobnosti Republike Srpske, da će se u budžetu Republike Srpske naći sve ono što ima Republika Srpska na raspolaganju, da će se taj budžet Republike Srpske koristiti na ono što je najneophodnije za nesmetan funkcionisanje svih institucija u Republici Srpskoj. Znam da kada se god usvaja budžet, da imamo velikih, da ne kažem druge izraze, ali apetita, svih budžetskih korisnika i svi principijalno smatraju da trebaju da oni dobiju više u samom tom svom budžetu. Ono o čemu mi moramo da vodimo računa kada radimo budžet jeste da se stvore sredstva da svi mogu da nesmetno funkcionišu, da ne smiju biti ugroženi ni penzioneri, ni invalidi, ali ni za oni koji su zaduženi, za koji rade, su zaposleni u javnom sektoru. Ali isto tako, ne smijemo kreirati budžet i praviti budžetski okvir na taj način da gušimo realni sektor Republike Srpske, jer iz tog realnog sektora se stvara prihod iz koga svi mi se finansiramo, evo i na neki način i Radio Republike Srpske i svi oni budžetski
korisnici sistema. Jasno.
Znači, jer ako to ne shvatimo, onda mi možemo da napravimo jedan budžet da ga vršimo ogroman pritisak na realni sektor, ali to nije dobra poruka i mislim da ćemo zajedno sa svim socijalnim partnerima postići jasno kompromis oko toga šta želimo. Znači, ne želimo pogoršati bilo čiju poziciju u budžetu za 2014. godinu, ali sa jasnim opredeljenjem da moramo dati zraka realnom sektoru, jer je on izložen ogromnoj konkurenciji sa strane drugih privreda, odnosno drugih zemalja.
U želji, evo, da se ovi dokumenti o kojima smo govorili u proteklih 60 minuta blagovremeno i u Narodnoj skupštini usvoje i da se iduće godine ostvare na dobrobit svih građana Republike Srpske, gospodine Tegeltija, ja vam se u ime radija zahvaljujem na ovom razgovoru.
Hvala vama, hvala vam što ste mi dali priliku da na samom početku, prije nego što počnu razgovor između socijalnih partnera, iznesem viđenje vlade Republike Srpske po ovim ključnim dokumentima. Naravno, otvoreni smo za sve razgovore i za ekonomsku politiku. Svi oni prijedlozi koji neće favorizati bilo koga u ovom društvu na račun drugoga su prihvatljivi i bit će ugrađeni u ove dokumente.
Hvala vam još jednom.